akkurat nå til alle hjemmefiksere som liker lave priser. En slangetrommel fra Gardena på 20 meter til vanntette 499 kroner. Ingenting kan stoppe deg nå.
Bruce Dickinson hadde sølt ut litt Cola Light over på notestativet. Da var det dårlig stemning.
Jørg 1, Kong Kobbel, Jon Bongjodski. Kjært barn har mange navn, og her skal det handle om platesamlinga til fatteren, litt kor på TV, 90-tallet, pornoblad i skogen og Bruce Dickinson så klart. Scream for me, glasshuset i Bodø. Her Jørgen Noreng. Velkommen hit til Gammal Maiden, Jørgen Noreng.
Takk skal du ha.
Veldig kjekt at vi fikk det her, at du har hatt tida. Hvordan har du det?
Jeg har det veldig bra om dagen. Altså, som artist så har vi jo hatt et dårlig år på grunn av pandemien, men ja. Så vi skulle jo egentlig på full reunion-turné med Tungtvann, eller gjøre en del større festivaler i sommer. De røyker jo. Mm. Så jeg har egentlig brukt tida på å lage masse ting. Så altså som kunstner eller artist, så er det ikke noe som heter fritid. Så nå har jeg for en gangs skyld ikke reist rundt hit og dit og hatt møter og alt mulig sånt. Så jeg har faktisk hatt tid til å både lage mye og gjøre normale ting. Ja, som vanlige folk gjør og, ja.
Som å ta en tur innom Gammal Maiden.
Ja, sånne ting.
Du, jeg vet jo veldig godt hvem du er. For jeg har vel egentlig aldri hørt så mye på hiphop, rap, den slags før. Jeg skjønte at det her går an å gjøre det på en litt annen måte. Og når dere dukket opp da, så... Ja. Så fikk dere i hvert fall en heavy metal rock nerd til å åpne sinnet sitt litt. Altså, ja. For dere har faen meg vært med siden starten egentlig av sånn norsk, altså, norsk hiphop.
Ja, altså jeg begynte jo å rappe i 91, da jeg var 13, eller 12 kanskje før det igjen. Så vi begynte jo å jobbe i lag Aaron Lars i 98, da hadde jeg gjort en del på engelsk, og så begynte vi på norsk. Var det jo, når vi begynte med det, så var det jo ikke noe, det var noe ute, men det var mer sånn som vi flirer av. For det meste, det var tidlig at oss parlament var ute, så, men det, vi hadde ikke noe relasjon til det da.
Så nei, det var vanskelig å få til på norsk. Jeg husker jo Ståle Stil, og som mange sier, haha, Ståle Stil, men han prøvde noe i hvert fall.
Ja, han var jo en liten gutt da også, og det er jo for deg som er metalmann, så er det jo det fine her er jo at det er jo han Morty Black som har skrevet og produsert den Ståle Stil-plata, som stefaren til han Ståle Stil, eller Ståle Gerhardsen som han heter nå, som er en av Norges... største street art kunstnere.
Ja, visst,
faktisk.
Så det er Morty Black fra TNT og sambandet nå med OG.
Faktisk. Så,
nei, det var en herlig detalj å få med, men vi må jo rett inn på, for det her aner jeg faktisk ingenting om. Jeg har bare hørt rykta om at du har hørt på Maiden, og så var det jo et TV-øyeblikk som vi skal komme tilbake til, men hva slags forhold har du til Maiden?
Ja, si det sånn, jeg vokste opp med en pappa som senere ble musikkanmelder, som er selvfølgelig The Who-generasjon fra 60-tallet, og som hadde enormt mye plater da jeg var liten, inkludert både det som skulle bli heavy metal og ekstremt mye punk, sånn at første generasjon punk fikk jeg liksom inn med. Skal ikke si farsmelk, høres litt rart ut, men veldig tidlig da, og hjemme der så hadde han jo først Van Halen. Og jeg har en storebror som er 5 år eldre enn meg, og han, det første jeg husker av musikk da, altså jeg likte The Kids, men han likte jo da Kiss, AC/DC og Van Halen, som vi kalte det. Det var noe av det første musikken jeg på en måte hørte. Jeg kan enda huske at han Tarje kom inn døra hos bestemor når jeg var sånn 5 år og bare, Jørgen, jeg funnet det hardere enn Kiss. Det er helt vilt. Og det var Motley Crue da. Shout at the devil. Men så var jo, og da var det sånn, da ble det heavy.
Ja.
Så
Iron Maiden, det albumet kom vel I sånn 83, ja. 84. Hvor gammel du på det tidspunktet?
Da fem.
Da du fem.
Ja, og det jo mange som liksom har skrevet saker om heavy metal for I Tromsø. Det kom umulig å få med det der. Jo, vet du hva det gjorde? For at jeg, som sagt, jeg begynte, altså, når jeg begynte å prate, så begynte jeg å høre på musikk, så oppdaget hiphop som seksåring. Også via faren min som kjøpte, leste Melody Maker og New Musical Express, og ringte ned til Oslo og bestilte alt nye kule som kom. Heavy metal var jo ikke så kult, sånn sett. Og det var ikke hipt. Og hvis du ser I Bodø, så var det var ikke noe heavy by. Vi vokste opp på landet utenfor da, men han pappa fra Bodø. Bodø var jo mer punk og...
For en pappa, for et forbilde. All som har unger som hører på. Ja, altså det her et eksempel til etterfølgelse, rett og slett.
Han hadde alt av sexen, blant annet. Også som band som jeg husker mye fra den tiden. Iron Maiden hadde ikke han, men det, om det var broren min eller jeg som kjøpte det først, det husker jeg ikke. Men det var... han pappa hadde en plate med de. Det kan vi komme inn på etterpå med den platen, men jeg kjøpte, noe av det første jeg kjøpte var første Iron Maiden, og det var også dritbillig I Bodø, fordi at på platebutikken når du var 6 år og ikke hadde noen penger, så var ingen I Bodø som syntes Iron Maiden var så kult. Så jeg kjøpte jo det, så det første liksom jeg på en måte som unge likte da, var jo Paul Diano platen. Og så oppdaget I pappas samling The Number of the Beast, albumet. Og for min del så var det jo altså det som var tøffest mulig da, og coverene til, altså vi var jo inne på Kiss, ikke sant, og det vokste jeg ganske fort av meg, men Iron Maiden hadde jo enda tøffere image. En pakke, sånn som man etterlyst, sånn som for eksempel Turboneger har, eller som bare, det et univers. Ah. Alt henger sammen, og Maiden hadde det her, og det var jo før. Altså, vi så jo ikke noen musikkvideoer. Vi så jo bare bildene av dem I OK. Svenske OK. Så Maiden var noe av det jeg likte veldig godt da. Og så ble jo Heavy litt sånn upopulært. Det var aldri trendy, for å si det sånn. Men jeg likte Maiden jævlig godt, frem til jeg husker... Når Seventh Son of a Seventh Son kom ut, da var jeg 10, og da begynte de vanlige guttene I klassen å like Maiden.
Åja.
Og da synes jeg ikke det var så tøft.
Da først, ja, og da var ikke du med lenger.
Nei, så da, det var den siste platen jeg liksom hørte skikkelig på, og fordi at jeg gikk jo med liksom der, jeg hadde liksom punken I bakgrunnen og der, så jeg gikk veldig fort over til liksom Celtic Frost, og spesielt Anthrax, som åpnet min verden til thrash. Så jeg var 2000% thrash gutt / hiphop, sånn annen hver uke.
Fy flate for et åpent sinn.
Ja. Så Maiden var havnet I bakgrunnen. Og på 90-tallet så var det jo ikke så veldig kult.
Nei, det, for meg var det, for da var jo jeg midt I målgruppa, ikke sant? Ja. Og begynte å oppdage rockemusikk. Ja. Og tilfeldigvis en nabo, ikke sant, som presenterer meg for det her bandet. Men den mikken der, kan du bare bikke den litt ned? Altså,
der
har vi den perfekt. For nå kommer jo et av de vektigste spørsmålene, ikke sant, I hele konseptet her. Husker du øyeblikket da du hørte Maiden for aller første gang? Nå tenk seg godt
Nei,
om
det. Nei, altså, jeg klarer ikke å huske det. Jeg kan huske... Jeg har to sånne sterke sånne barneminner fra Maiden. Altså, det ene jo at jeg kjøpte den første Iron Maiden, og broren min hadde Killers og Made in Japan og noe greier. Men det husker jo, kanskje aller mest jo selvfølgelig åpningen på The Number of the Beast. Fordi at, altså, det jo litt sånn som når vi hørte Kiss når vi var små, så trodde vi, de her jo dødsrå for en satanisk... Nei, det var ikke det. Det var et glam pop-band som sang det om å kline med 16-åringer. Så, men det akkurat det der, for it is he, det der husker jeg enormt sterkt bildet.
Woe to you of earth and sea. Det jo, altså, ja, for å skremme opp en liten tass på en 5-6 år, så det jo gull.
Ja, det jo det, og jeg tror jo ikke at de vennene mine som tvinget til å høre på musikk I lammet med, at noen av de syntes jo egentlig at han Eddie var kulere enn selve bandet.
men, ja, det var jo ofte sånn altså, ja. Gikk med ryggmerke, men har ikke nødvendigvis hørt ihjel katalogen.
Nei, sant.
Det var jo altså, visuelt sett rimelig digg å finne en Maiden-kassett eller CD da, i butikken. Og så ja. Bare blikkfanget der.
Ja det, ja, det er det. Jeg kan også huske at faren min hadde den Peace of Mind-kassetten.
Ah, ok.
så vi pleide, sånn, hver sommer så satt jo familien seg inn i den gamle gusjegrønne Mazdaen fra 70-tallet, og så var det å kjøre rett over grensa fra Bodø til Sverige.
Ja, ok.
Der hadde de masse forskjellige typer brus på boks, og kinaputter og alt mulig, og da hadde jeg spilt kassetter i bilen. Peace of Mind var en av de vi hørte på da. Også selvfølgelig Live After Death.
Plata. Oi, 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 oi.
Utrolig kult, og det var før du fikk sett videoene nå.
Ja.
Og så husker jeg, for jeg tror pappa kjøpte faktisk Live After Death, og så bare, og lov, bare hørte for seg, wow, hvordan er det på en sånn konsert, liksom, det her er jo helt utrolig. Så det var enormt for meg da. Ja.
Men dere satt hele familien og hørte på det her, eller?
Jeg tror ikke mamma likte det noe særlig, men det var jo, det var... Ja,
vi gjorde jo akkurat det samme Nord-Trøndelag, nesten på Nordlandsgrensa ja. Altså 30 minutter i bil, så er det på Terrok og Bindalen, ikke sant? Så ja. Ikke lange betene inn til Sverige Postens sommerkassett
Å ja, ja, det husker jeg også veldig godt
Gikk om og om igjen Pappa, kan jeg få sett på en ny kassett som jeg har fått med her Som heter Seventh Son of Seventh Son Ikke faen
Å ja, nei, det hadde vi
Å fy faen, du er heldig
Vi pleide å ha sånn, vi fikk ta opp to låter hver Og så på sånn kassett Og da kunne det være alt fra Public Enemy til Run DMC til Maiden og punk og rock og alt mulig, så en litt annen oppvekst sånn, så en andre da, Postens reisekassett hørte vi ikke mye på.
Nei.
Nei.
Jeg fikk jo et og annet via den også, men ikke så mye Maiden dessverre. Men det andre veldig viktige spørsmålet, for det her må vi bare komme inn på så fort som mulig. Hvilken låt har du valgt for denne episoden?
Jeg kan si at først så drev jeg så på de Paul Diano-årene. For jeg ga ut i plate for 10 år siden, der jeg hadde med meg et slags rockeband nesten, som heter Bensin på bålet. Og da hadde jeg en gitarrist der som var utrolig, han var ikke noen Maiden-fan egentlig, han likte de to første.
Mm.
Og jeg tenkte, men det er jo egentlig ikke Maiden. Så jeg tenkte jeg skulle velge en av de, og så jeg gjennom, og så jeg at faen, Run to the Hills er jo ikke tatt. Det er jo helt vilt, og jeg vil tenke at det sannsynligvis har vært noen andre på showet som har ikke tatt den, fordi de regnet med at den var tatt.
Ikke sant.
Så det er jo en av de største,
ja, det er jo det.
Største låtene, og for meg så... Altså, albumet Number of the Beast er kanskje, det er ikke et helt støpt album. Det er et av de mest ujevne, i hvert fall 80-talsalbumene til Maiden, men Run to the Hills, den har litt av den der gammel Maiden, altså de første platene som er litt sånn punka, med sånn litt sånn Thin Lizzy-aktige gitarene, men med, ja, nei, det er kanskje den mest ikoniske, selvfølgelig utenom Trooper, da, men den var jo selvfølgelig tatt.
Ja, jeg har jo prøvd å gå rundt og spørre utenforstående litt i det siste. Hvilken låt tenker du på når jeg sier Iron Maiden? Da er det Run to the Hills. The Trooper er faktisk ikke like...
Nei, men det er fordi at, jeg vet ikke om jeg visste, altså det er en sånn låt, men om du hører det riffet, den har du hørt. Men du kan tenke på det sånn sett, så har du ikke Iron Maiden hits. De har jo, altså Can I Play With Madness er vel sikkert en av de mest populære, ja. Men det, for meg er jo det litt etter storhetstida deres, ja, men det er det som gjør appellen så sterk er jo det at de er ikke avhengige av singler, det er ikke et hitband, det er et band, du kjøper det hele pakka, hele forbannet pakka, så enkeltlåter er kanskje ikke så populære som man skulle tro da.
Og så er det jo her det er jo en nydelig måte å starte låt på, men må egentlig bare etablere med en gang at du har jo dratt den her inn i beste sendetid på TV. Og nå skal jeg sette på, det her er Team Jodski, det er et fucking kor fra det Bodø-folk, eller?
Jep.
Ja. Som da søng, det her er siste refrenget, for her er det jo ikke på engelsk engang, det er på norsk.
Oh, ja.
Vi må høre på det her.
Yeah.
Se på huden, se på huden. Se her. Det ståpels. Se da.
Fikk faen meg nesten det
selv. Ja, hårene bare reiser seg på armene mine, for det her Hva det spreng opp til fjell, så hjem til fjell?
Spreng opp til fjell, spreng for ditt liv, tror jeg. Altså, bakgrunnen for det jo at det var en dame fra Bodø som det var castet det her koselaget. Jeg jo sånn, ikke noe glad i sånn reality show i det hele tatt. Så jeg hadde allerede, altså, to måneder før så hadde jeg gitt ut en låt der jeg sa at hvis du noen gang ser meg en konkurranse på TV, så... Ikke sant? Ser du meg konkurranse på TV? Er det om å lage en bane brytende sin på TV? Den gikk jo, men hun ringte og ringte og ringte, og så var det sånn, men du bestemmer selv hva du vil sønge, hva slags låter du vil ha, hvordan musikk. Så begynte jeg å tenke litt, ok, for, at, det, for meg var det litt sånn sjanse til å vise at jeg ikke bare var en rapper da. Og så begynte jeg å tenke,
for jeg har ikke sett deg på bit for bit.
Nei, jeg har ikke gjort noen sånne ting etterpå. Altså, jeg ville nok ikke ha gjort det igjen, men det jeg gjorde, jeg hadde jo med meg liksom Bjørn Jervås, Willy Fred, som var liksom den rasta reggae-fyr som startet det første punkbandet i Bodø, og Jon Veding fra Bøyen Bang. Og, så det var jo, våres kor var jo ikke som andre kor, for å si det mildt.
Nei, jeg så jo på det her når jeg tok opp lyden her, også oppe i forsamlingen der. Det en sånn fin blanding, mye langhåret folk. Ja. Så hvordan fant du de folkene her? Er det kompiser der?
Ja, mye av det. Vi hadde jo audition, men det er jo, ja, blant annet han Kai Steinar som sang i Betrayer, som var et sånn, det største thrash-bandet fra Nord-Norge, som var som litt sånn Metallica-aktig. Senere hadde han sønt i Metallica Tribute Band. Ja. Sånne folk var med, og vi ville jo ha det litt spredt. Sånne, noen korfolk som vi ikke kjente, men så er det jo mye venner også. Vi, altså, i Bodø er det en sånn liten by, at, og spesielt på grunn av faren min og broren min, som er en del av miljøet der, så kjenner jeg jo folk både innenfor jazz, ikke sant, rock, alle driver med musikk, så er det ikke noe sånn sjangerindelt sånn som i Oslo. Nei, vi spiller Youth Crew Hardcore, vi henger ikke med Life Without You Live It. Sånn var det ikke der da, da var det alle sammen. Så, men det som gjorde at jeg sa ja til det, var at jeg kom til å tenke på, for det var en periode jeg hørte mye på rock, og det er jo to heavy vokalister over alle for meg, og det vil si min absolute favoritt er Ronnie James Dio.
Ja.
Han døde på den tiden. Jeg tatoverte en sånn engel på, fra Heaven and Hell coveret på foten for det. Men det andre er jo Bruce Dickinson, og tenkte bare, fy faen, tenk om vi kunne ha sønkt Run to the Hills. Og da fant jeg ut for at det er en fyr i Bodø som heter Christian Krokslett, som sang i som sang da mye i sånne begravelser og ja, en tenor Tenorlendingen, som han kaller seg nå, som er en operafyr, da, men som er på min alder og vokste opp i litt samme miljø, så ringte han og sa, du, tror du klarer å sønge Run to the Hills med Iron Maiden? Han ba, yes, det klarer jeg. Og da tenkte jeg, fy faen, hvis jeg kan gjøre det. For det var hele gameplanen min. Etter det så hadde jeg ikke noen plan. Nå,
okay.
Men det var bare det med han på vokal som kan bare, for det er ikke noe du bare søng.
Nei, absolutt ikke.
Nei.
Så, ja. Det skal jeg gi deg et eksempel på noe med en gang egentlig, for det her, det finnes jo da, det er folk som legger ut fantastiske ting, for eksempel vokalen til Bruce Dickinson isolert uten musikk da, og særlig på den låta her, og så i starten av Run to the Hills, så hører vi hva som bor i det her mennesket. Må jo tenke på det første albumet han er med på, ikke sant?
Ja.
Hør hvordan han presenterer tekst her. Jeg må bare få opp spaken der. White man came across the sea. He brought us pain and misery. He killed our tribe. Altså, hør på den måten han puster, gjør seg klar. Ja, det er ikke, det er liksom ikke, han sønger ikke, han forteller.
Og det er jo det, det er jo det, den her låta også er noe som tar deg inn i historien om han forteller. Jeg vet ikke om den hadde funket så bra I 2020 med tanke på kulturell appropriering og krenkelse og alt sånt. Men det var et ærlig og redelig forsøk på å beskrive hvordan det var når hvite folk kom til USA. Og det første verset vel sønt fra Native Americans sitt synspunkt. Og du blir dratt inn I det skikkelig. Og det jo det som kanskje skiller Maiden fra de andre tingene, altså de andre bandene, at det sånne der historiske, storslagne kampscener og,
Og så den der videoen da, der det indianere på sykkel med pil og bue.
Og cowboy og indianer, det leker vi jo på den tiden også. Ja. Ja, jeg var en unge også, selv om jeg likte
Metal. Ja. Vil du høre mer?
Ja. Selling them whiskey and taking their gold and saving the young and destroying the old.
Run to the hills. Altså,
jeg skulle ønske du kunne gjort det der med Dio også.
Du Dio-fan, men farsken altså.
Ja, det der, men det jo noe helt eget. Og det, så, det som, for at jeg slutta, altså, broren min var metal-gitarrist, ikke sant? Og gikk fort videre til sånn Steve Vai og Satriani og videre til jazz. Jazz-gitarrist.
Han gikk innom Yngwie Malmsteen.
Oi, veldig. Og jeg spilte også gitar, men jeg var ikke noe særlig god.
Okay.
Så jeg slutta med det etter hvert da. Men min smak har alltid gått mot det enkle. Mm. Derfor var jeg sånn, faen, Celtic Frost og altså sånn. Men Maiden klarer jo å være fette flinkiser uten at det blir fette fly, altså uten at, hvis du skjønner at det substans I det, for at alle de som har prøvd å være Maiden I ettertid, har blitt et sånn en runkuranse nesten.
Altså, runkuranse?
ja, altså om å gjøre og spille fortest og solo for gitarsolo og sånn, det jeg ikke interessert I.
Nei, ok, det gir du blank I.
Det jeg elsker jo det riffet som altså det der Thin Lizzy-gitarene, som jeg kaller det, sånn twin-gitarer, som spiller licks, altså et type riff som allikevel, som kanskje en solo, eller hva du skal kalle det, en av det råeste som finnes. Men, men ren sånn briefing, det klarer jeg ikke.
Det Torkil 10 år kicka mest på den tiden var jo når trommisene viste at altså gjorde det som Clive Burr gjør her da. Har du nok et lydeksempel her? Det her hører vel gitarene også, men de der små breakene med mye tam-tam her, det så fett. Det sånn barnslig, jeg blir sånn barnslig begeistret når jeg hører den der
Ja, nei, for det var ikke
jeg elsker det.
Det var liksom at vi forsvann ut av metal og den der, all det skulle vært så jævla mye hele tiden.
Ja.
Men, ikke sant, så jeg kom tilbake til når jeg hørte Pantera og bare, det er en groove.
Ja, ok. Ja,
for det grooven jeg liker, og det føler jeg de har, og de første to Maiden-platene har en slags annen type groove også i seg.
Nei, jeg helt enig.
Jeg skulle ønske det fantes noen. For det kommer jo sånne retro-band hele tiden. Men kan det ikke komme noen som bare spiller sånn de to første Iron Maiden retro-musikk? Ja, det hadde jeg hørt på. Det hadde jeg hørt på.
Ja, samme her med Pantera, som egentlig var en sånn velbevart hemmelighet oppe I Trøndelag. Det var ingen som hadde noe Pantera. Helt jeg fikk høre Far Beyond Driven albumet for første gang. Og ja, den gruven der holdt jo mett tallen I livet gjennom 90-tallet da. For det var ikke så mye annet metal som fenga da på det tidspunktet.
Ikke såkalt vanlig metal.
Hva hørte du på 90-tallet etter at Bruce Dickinson hadde sluttet?
Altså litt ut på 90-tallet så ble jeg veldig sånn sekterisk streng hiphopper som man jo skulle være og bare høre på det. Men jeg var jo med altså når grønsjen og det kom så hørte jeg på det litt. Spesielt første Nirvana, sånn en Bleach, det likte jeg. Og sånn Jane's Addiction og sånne ting.
Ja.
Likte jeg. Når det gjaldt metal, så var jeg fascinert av black metal tidlig. Men, ja, nei.
Nei, det, og det var, fikk jeg aldri noe fot for, rett og slett.
Nei, jeg liker det når de spiller jævlig sakte, men så oppdager jeg etter hvert Doom Metal da. Det var veldig sakte. Så det liker vi jo. Ja.
Nei, altså, hva synes du om han... Karen her da
ah.
Det utrolig artig å høre det sånn som det her ja. For det ja, du prøver jo hele tiden å høre det når du hører låta ja. På vanlig vis da. Hva det han gjør der?
Ja, det der jo helt vildt.
Ja. Faen for noe tempo på fingerspill der.
Helt utrolig, og det også noe med tidlig Maiden, at der det flere sånne partier med nesten bare bass og tromme, ja. Og de partiene synes jeg sykt magisk. Faktisk, kan vi hvordan å starte en duo med bare, nei, en trio da, med bare Steve Harris og antromisen du liker best av de to, og ja. Da har vi det. Vi trenger ikke gitar, egentlig.
Nei,
Nei.
Det kunne jo ha klart seg bra.
Ja.
Men så du hadde levd et sånn dobbelt liv, eller du sugde bare til deg absolutt alt da, ja. I løpet av 80-tallet her?
Ja, og 90-tallet også. Og da selvfølgelig gikk det jo mer i liksom det som kom på siden av hiphop, da, funk og soul og alt sånt. Og så rundt 2000, når vi signet med EMI, da, så hadde jo EMI Iron Maiden. Så vi ser et av de første pressebildene til Tungtvann, så har vi vært og loppet han Pelle Neråsen for noe Iron Maiden-skjorte. Husker han ble ganske sur.
Pelle Neråsen, ja. Det...
Så, og da, men da var det en sånn rocker-revival, for da jeg flyttet til Oslo på 90-tallet, slutten, så var det jo house overalt, drum and bass, trip-hop, alt mulig avarta, alt var klubb. Rockermusikken var på en måte død.
Ja.
Og så rundt 2000 kom rocken tilbake, og da ble jo plutselig Maiden kult igjen.
Mm.
Og da begynte jeg, og spesielt egentlig veldig mye takket være at det som var mann til hun som signet oss på EMI var en Asbjørn Slettemark. Ja. Så vi begynte å henge mye hos han, og da spilte jeg på en måte gangsterrap for han, og så spilte han heavy og rock for meg. Og da gikk jeg inn i en sånne barndomsreise på å gjenoppdage alt jeg hadde hørt på når jeg var liten.
Mhm.
Da fant jeg fort ut at Kiss er det største oppskrytte møkkabandet i verdenshistoria for noe forbannet drit. Altså det er jo helt utrolig at vi kjøpte det, men vi var jo 5 år, så ok. Og så oppdaget jeg at noen ting faktisk var bedre nå enn da, for at du fikk mer ut av det, og det gjelder spesielt Iron Maiden, som jo, altså hvis du ser bort fra hvor lite hipp det var og likte i stunden, og det her er jo noe som jeg tror mange, for meg var ikke det så farlig, for jeg var hiphopper, men for de som drev med rock i Oslo på 90-tallet,
ja.
Så tror jeg Iron Maiden, det var litt som å si, har du hørt det nye Iron Maiden? Det er litt som å si sånn, du, Heil Hitler, altså, for det var ikke noe man gjorde. Jeg ser før meg å gå opp på Blårock i Tromsø, der de satt den der Skandi-rock-mafian og hørte på Helicopters, og bare,
ja.
Gitarsoloen på Trooper er så jævlig bra. Nei. Det er ikke lov.
Jeg har vanket i det miljøet om det selv.
Ja.
Vært litt sånn hemmelig Maiden-fan ganske lenge, for ja. På grunn av at nevnte du det, så ble du bare ja. Flire av, rett og slett.
Ja.
Ja.
Men de har jo laget bra musikk enda. Så for meg de er litt sånn et av de få det er eksempelet på at det går an å lage kul musikk, og så følg din egen ting 100%.
Mm.
Og at hvis du gjør det lenge nok, så for at de gikk jo, det er liksom Åge Aleksandersen også, som spilte i Bodø for 4 stykker på 90-tallet, men han bare fortsatte å kjøre greia si. Og nå er han igjen den største artisten i verden, og Maiden har jo aldri firet i tomme, de har jo heldigvis ikke gjort et new metal-album, eller et industrial-album.
Grunge? Maiden Grunge? Ja. Interessant.
Ja.
Nei, det har du så rett i.
Ja.
Det er jo en Åge og Maiden.
Altså, Steve Harris ser jo egentlig ut som å spille i et grunge-band. Han har litt sånn kallet, så er det sliten tømmer-roger-skjorte, og litt sånn rufsatt hår.
Kunne jeg vært en av de gutta der,
ja. Ja.
Men jeg ser bare for meg 5 år gamle Jørgen her. Ja. For på den tiden så var det jo, altså det fantes jo grøssere, altså filmer og sånt, men det hadde jo kanskje ikke du sett. Hvordan reagerte en 5-åring på på Eddie och egentligen hela den där skrämsels för det var ju mycket satan att det skulle skulle liksom vara satan dyrkare av det här. Hur reagerade du på det?
Alltså jag blev väldigt skuffad när jag skönt att det inte var det. Alltså jag syns så det var drittufft. Och det var därför jag gick in mot och hörte på liksom Bathory och sånt för att likte där det mörke och Och igen så hade han en 5 år äldre storebror och han hade ju en kompis som hette kan han heter i alla fall Vold till efternamn som gick under kallenavnet Videovold.
Okay.
Så han hade ju han hade flera tusen såna VHS-kassetter med allt möjligt av skräck och grösser och splatter och B-filmer och allt möjligt så så ju en del sån och det var ju
Det var jo alltid noen I kompisflokken som hadde tilgang.
Ja, det var det. Og det var, jeg husker sånn, når han gikk på skola, sprang vi inn på rommet hans, og så hentet vi, og vi hadde jo tidligere ferdig på skola, så hentet vi en sånn videokassett, og så vi på den. Så holdt vi sånn der, vi må spole tilbake til den ser sånn ut.
Ja, ja.
Og da husker jeg sånn Cannibal Holocaust og sånne ting. Så det var jo en del av pakka, absolutt. Men ikke allerede som femåring, nei. Det var nok
den første, det her Peter Jackson, Bad Taste, Brain Dead og de tingene der. Det var jo helt vilt å se det her. Var litt for ung egentlig. Altså.
Ja, jeg var det, men jeg var, ja, de likte jeg jo veldig godt. De skjønte vi jo på en måte nå. Jeg har gått litt I det siste og prøvd å finne en del av de gamle filmene også. Og sett Dario Argento og sånt der som bare... Ont. Det et eller annet med satanismen, du vet på 80-tallet så hadde vi der Satanic Panic altså lenge før Burlesum og alt det her, når det var snakk om sånn baklengs maskering og, og det sto jævla mye aviser om at det var sånne her, faktisk grupperinger med satanister som offret unger til djevelen og sånt, og det, folk trodde jo at det fantes så alt som lukta sånt var jo sykt interessant men det liksom men så lenge du bare forholder deg til den tegneseriefiguren Eddie så det ikke så skummelt da. Men det var jo men, ja, det var en av de tingene vi tegnet for å si. Så vi tegnet jo Kiss, tegnet Twisted Sister og tegnet logoen og så Maiden
Og så et av de mest ikoniske coverene da. Signert Derek Riggs Et navn jeg må nevne I enhver episode jo Number of the Beast med Run to the Hills på med, jeg har lest da, jo innom noen sånne forum her og der Og det overraskende mange Maiden-fans Som ikke har sett at For det jo en marionettesituasjon her, ikke sant? Eddie holder trådene til Satan Som igjen holder trådene til en liten figur Og det veldig mange som ikke har fått med seg det At det en sånn liten mini-Eddie der
Hva den lille figuren for noe?
Nei, jeg tror det en slags mini-Eddie Og så vet ikke Akkurat det har jeg ikke forsket på Men ifølge ryktene så har Derek Riggs fått Bare noen få dager Bare langhelg på lag Der jeg cover her Så han skulle jo egentlig lage sånne svære vinger På den her røde satan-figuren Vart ikke ferdig med, men hvis du ser godt etter så det noen sånne lyn som danner noen sånne flaggemusvinger. Veldig mye sånne kule detaljer som jeg ikke vet da jeg var liten, men som artig å se igjen I dag da, som voksen.
Men det hadde jo litt å si også på den tiden, for vi hadde jo ikke internett. Det tror jeg de fleste vet, men vi hadde jo ikke noe annet heller. så vidt vi hadde TV, det var et par år etter vi fikk oss farge-TV. Så det å ha et album, og så kunne sitte og høre på den hele albumet, og så sitte og se på coveret mens du hører hele albumet, det kunne du med Maiden, for at det var så mye detaljer og ting å se på, rett og slett. Og så var de fortsatt litt mystikk rundt dem da. Jeg husker vi hadde en, første gang jeg så de var, Vel, en sånn VHS-kassett som vi lånte hos han, Videovold
Videovold
som heter 12 Wasted Years eller noe sånt sånn tidlig Maiden konsert VHS
og det satt dere og beglodd opp til flere ganger om dagen eller? For det var vanlig hos meg nemlig å se bare spore tilbake og begynne på nytt
så lenge vi fikk lov å låne den så måtte vi jo se på den så det helt til vi måtte levere den tilbake
helt utrolig mangel på underholdning da for det var jo trim foreldre var liksom det eneste som gikk på akkurat I det tidspunktet de kom hjem fra skolen da
Ja da, og det tror jeg kanskje også en av som altså vi som er vokst opp på bygda i den tida også hadde jo enda mindre
ja.
enn de som var vokst opp i Oslo, faktisk hadde tilgang på forskjellige ting på en helt annen måte.
Ja, de hadde svensk TV og forskjellig.
Det hadde de, og de hadde jo parabol, eller jeg husker de hadde kabel-TV og sånn på 80-tallet, det ingen i Nord-Norge ja, som hadde det.
Sky-TV,
ja. Og ikke minst et enormt miljø og masse butikk og konserter og alt mulig, så tror jeg vi som var på bygda ble ekstremt mye mer opptatt av sånne ting, og bare hver lille ting var så jævla viktig, da, rett og slett.
Jeg tror faktisk det på Number of the Beast-coveret og at han har gjemt bort, for det jo veldig mange sånne tapte sjela nederst der ja. Som i brand, ikke sant? Det jo helvete, men jeg tror han har gjemt bort det, noen som står og puler i doggy-style. Inni der, sånne ting var jo jævlig spennende, for det var jo ikke noe nakne kropper eller nå å se på 80-tallet.
Nei, det var jo å gå ut i skogen og finne pornoblad.
Ja, så hva var greia med det?
Nei, det er litt ikke med det.
Hvem faen var det som la frase. Det må jo være folk som var redd for å ha det hjem da.
Ja, så det var skuffen. Jo ja, det var jo ganske
dere med skogen var, og pornoblad, det en gjenganger, all
ja,
vet.
Ja, det var det, men jeg tror det er litt lett å glemme hvor prippent 80-tallet var også, både på sex og vold og alt mulig. Og husk til og med mora, det var en film som heter Class of 1984, som var, for det var tida når VHS kom, altså når det ble mulig å leie det, ikke sant? Og da plutselig kom masse, og da var det jo en stort hysteri rundt de her filmene med vold i, og de visste puppa og alt mulig, og hun var med og så en av de der, og da var sånn lærerfruene som samlet seg, nei, det her skulle vært forbudt, ja. Så det ble jo, ting ble jo veldig, veldig forbudt også.
Ja, utover. Foreldremøter var veldig vanlige for ja, å finne ut av ja. Hva som var lov og ikke i ja. Nabolaget. Skateboard, for eksempel. Alle foreldrene i nabolaget våres, ja. det skulle ikke ungene våre ha.
Så og det var etter det ble lov?
Ja, ja, ja.
Okay.
Nei, det var farlig. Det var sånn de holdt med nede i Oslo.
Ja,
ja.
Ja det er så mye rart der nede.
Dritfarlig. Men ja. I det, jeg kjenner jo deg som rapper, hiphopper. Ja. Kan du si at du på noe tidspunkt bruker din maiden-ballast i ditt virke som musiker?
Ja, det som,
bortsett fra det der Team Jodsky-korslaget da.
Nei, det kan du vel ikke si. Altså, jeg spilte jo rock også som tenåring, men jeg tror det største jeg har tatt med meg sånn seriøst derifra er jo det konseptuelle, det høykonseptuelle greia de har, og der alt henger sammen, hver eneste t-skjorte, hver eneste detalj, absolutt alt sammen. Det tror jeg nå Maiden har lært mange om på det. Noe som sagt det her med at det går an å være kompromissløs og faktisk gjøre det bra. Ja.
Du også Run to the Hills, vi må rappe den låta. Nå skal vi høre det siste skriket til bruseren her, men hvordan forhold kjenner selv, jeg skal ærlig innrømme at jeg blir litt lei av den låta fordi den er spilt så mye.
Ja da, den er absolutt det, og det er ikke noe låt jeg ville ha spilt hjemme nå.
Nei, det er akkurat det.
For det er litt sånn, det blir litt sånn Enter Sandman nesten.
Ja, det er samme greia, men når jeg gir den en sjans da, så blir jeg overrasket hver gang over hvor mye den gir meg da.
Ja, det er helt enig, for jeg hadde jo et par runder på øret nå etter at vi hadde pratet om det, jeg skulle ned hit, og det, ja.
Men vi må jo høre på det her syke mennesket.
Ja.
Run for your life.
Der var han Udo Dirkschneider for Accept innom en snartur på slutten der.
Ja, ja, ja. Akkurat det siste, for det har ikke jeg lagt merke til før, at den har en sånn på slutten der.
Så, det er mer sånn i det enn jeg husker egentlig. For jeg ser han før meg som en jævlig sånn clean ja. Sanger ja. Men det ikke bare det heller.
Nei, det noe Udo ja, han legger inn noe rasp innimellom.
Det kontrollerte rasp i rett tone og ja, sånne ting.
Fantastisk vokalist og, og frontmann, ikke minst. Det jo en jobb det der også, med å prate med om låtene og få publikum til å føle seg velkommen. Har du sett dem noe særlig live?
Nei, jeg har sett de jeg kan si det her er snart 20 år siden 15 år siden, så var vi jo så først så vi Black Sabbath som jo også et av de bandene som er sykt mye bedre nå enn jeg husker de som unge, som er en helt fantastisk band, men da så vi de med oss i Spektrum okay. Og det var dritbra, men det var første runden med oss på lenge. Jeg tror til og med han Bill Ward var med, men det var liksom fire gamle menn som sto i ro på en overdimensionert scene. Og så han også liksom, liksom nikket litt når han ble giret. Men, han gikk, men det var liksom ikke noe, og det var veldig lite kommunikasjon og alt, men sånn, Sabbath sine riff snakket jo for seg selv. Mm. Men så en uke etterpå fikk vi billetter til Iron Maiden på samme scene. Og det var den turnéen der de gjorde de fire første albumene kun.
Ah, da, early years.
Early years, ja. Ja, altså, ja, til og med Peace of Mind var det vel. Fy og faen. Da var det bare sånn, og tenkte helvete, fyren er jo sikkert, han var sikkert nærmere 60 da, og han sprang, altså, og det her var sikkert en underdimensionert rigg til å være Maiden da, men han sprang liksom fra ene siden av scenen til den andre, opp på det andre plateauet, frem og tilbake, mens han sang uten å misse en tone, og i det hele tatt, de aller fleste som var rock'n'roll-stjerner på 80-tallet, hadde ikke hatt sjanse til å sønge de stående rett opp og ned. Men det var for meg helt utrolig utrolig fascinerende. Ja, det er jo det var det som har gjort at de har overlevd også. Det er jo det som også er litt kjedelig med Iron Maiden da, er at det er veldig lite rock'n'roll myter uten å, etter Paul Diano sluttet, så er det jo det er sånn joviale karer, spiller fotball og går down the pub for en pint, men det er ikke sånn at de tar seg ikke en shot til og går på dass og tar kokain og er liksom badass. Neida!
Men jeg tror hvis de hadde gjort det, så hadde de ikke holdt på som de gjør i dag.
Du kan jo se hvordan det går med Paul Diano om dagen, for et hint om hvordan den livsstilen ville ha utartet seg. Eller Motley Crue, for eksempel. Eller de fleste.
Så. Ja, Vince Neil, der er det ikke mye stemme igjen, altså.
Nei, det er ikke det. Jeg var faktisk på avskedskonserten deres i Los Angeles for noen år siden.
I Los Angeles, ja?
Ja, av kona mi er der.
Jeg så dem i Spektrum, tror jeg det var. Det var vel en slags avsked.
Ja, her var når Tommy Lee hadde bygd sånn der berg-og-dalbane. Vi satt helt bak, altså, hvis du ser for deg Spektrum, det er noen hockey, nei, her er Staples Center, som er en basketbane, da.
Ja.
Eller hva det er. Så vi var helt bakerst, i sånn rett bak, fra scenen, og da hadde han bygd en sånn berg-og-dalbane som gikk opp fra scenen opp, og så i en liten loop midt over publikum og så ned. Det her var dagen Lemmy døde, faktisk. De hadde fått beskjed om det rett før de gikk på scenen. Og det var da siste konserten til Motley Crue i Los Angeles.
Romjula, var ikke det?
Ja, romjula.
Ja.
Og så får de, sier de fra scenen at Lemmy er død. Og så gikk vi opp på Rainbow etterpå og drakk øl. Og da var det sånn halvtime etterpå, så var hele dassen full av Lemmy, rest in peace. Så det var en stor dag for Jørgen Noreng, 6-7-8 år, ville ikke ha trudd sine egne øya eller noen ting. Dagen,
fy faen, hvor mye folk var det på Rainbow?
Det var det som var, for jeg møtte noen av de her Oslo S-guttene utfør faktisk.
Nei.
Tilfeldig, de bare, holda, bare. De bare, hei, vi stikker på Rainbow. Jeg bare, idiot, kommer aldri inn. Og så kom vi på, og så ringte vi dem på, du, vi har ordnet bord inne. Så vi satt inne på, det var, altså Rainbow er for de som ikke vet, er jo ikke noe stor plass, det er jo en, det er jo en legendarisk rockepub, eller hva du skal kalle det.
Men, ja.
Men det var faktisk mulig å komme inn der, så ja. Dagen etter var forresten den dagen han Tommy Lee skulle, når han tok den berg-og-dalbanen, akkurat når han kom opp i den loopen, for han spilte jo solo mens han kjørte loop da, og da satt han seg faen meg fast, den stoppet midt i loopen der, så ble han hengende der, så ja, rock'n'roll historie, men Motley Crue var jo, det var jo et jævlig bra show, men det var jo ikke noe bra band i det hele tatt.
Pyro, ja. Halvnakne damer, masse. Og ja.
Ja.
Masse.
Og så plutselig dukket de opp på andre siden av salen og satt seg ned og gjorde Home Sweet Home sånn akustisk. Ganske fint, men Men det er ikke de som lager relevante album eller er relevant enda. Det er du ikke, det er jo Maiden.
Jeg skulle ha likt å lese boka Iron Maiden, The Dirt altså, jeg lurer på hva de klarer å hoste opp av kjipe historier
fra. Så jævlig kjipt en gang da Nico McBain hadde tatt kaffekoppen til han, Steve Harris og Bruce Dickinson hadde sølt ut litt Cola Light over på notestativet. Da var det dårlig stemning.
Ja, det var tider. Ja. Ja, jævlig sprek gjeng, altså.
Ja.
Og håper de kommer tilbake.
Skulle ikke de... Nei.
Skulle jo egentlig innom Tons of Rock i år, da.
Det var det de skulle. Ja. Det var det de skulle. Jeg hadde gledet meg som... til å se det.
Men, oh, yes. Der var vi mange som ble skuffet.
Ja.
Men jeg må si tusen takk for at du tok turen innom Jørgen.
Yes.
Det er så digg å møte nye folk, for vi har aldri møttes før. Gjennom det her bandet da, som vi har et eller annet forhold til. Og jeg må si, altså, pappaen din, Leven fremdeles.
Yes.
For et forbilde. Ja. Alt som hører på må...
Han kommer sikkert til å høre på det her også, så skjære å ta han pappa, og skjære til broren min, han tar jeg, som også hører på gamle min. Vi pleier å høre på det, og så hører vi på Jerngrep.
Ja.
Og så ringer vi, han kommer
til Jerngrep, fin podcast. Mm-hmm. Det er, altså, podcast, å få lov til å ta seg tida til å prate om sånne ting som
det
her.
Ja. Det er ingenting som er bedre enn litt god gammeldags nerding.
Nei, altså den Lemmy-historien, de tror jeg aldri hadde kommet på radio, hadde det ikke vært før det her da.
Nei, det hadde ikke det.
Nei.
Så det er aldri så gærent at det ikke er godt for noe, sier jeg.
Tusen takk for besøket, Jørgen Noreng.
Bare hyggelig.
Gammel Maiden med Torkel Torsvik, en podcast fra Radio Rock.